Šeit vairāk jautājums ir par Trumpa nākotni, jo ar šiem notikumiem viņš savu nākotni ir apgrūtinājis. Jo nav noslēpums, ka viņam ir ļoti daudz lojālu atbalstītāju joprojām. Arī Republikāņu partija lielā mērā bija kļuvusi par Trumpa partiju, un arī senatoriem un pārējiem kongresa locekļiem bija grūti iebilst Trumpam. Tas, ko varēja redzēt jau šobrīd, ka pat viņa vēlākie atbalstītāji no viņa novērš. Un skaidrs, ka Trumpa nākotnē grūtāk, ja mēs raugāmies uz 2024. Gada vēlēšanām. Bet to republikāņi droši vien pārskatīs sevi iekšienē, un arī Trumpa loma par tajām mazināsies.